Drugi svjetski rat predstavlja neiscrpno polje različitih teorija i legendi. Istina je zapravo da su se neposredno i tokom Drugog svjetskog rata pojavila nova oružja. Tenkovi su apsolutno dominirali ratnim poljima, ali i avijacija je tokom samog rata doživjela veliki napredak. Naravno, pojavili su se i rakete dužeg dometa koje će također biti deo naše priče. Tajne baze u kojima se radilo na ovim projektima, lansiranje novih modela letelica, naučnici koji su bili deo ovih projekata, recimo čuveni von Braun koji će kasnije poslati prvog čoveka na mjesec, kao i borba Sovjeta i Amerikanaca za tajno oružje Trećeg Rajha, sve ovo obeležilo sam kraj Velikog rata. Dovoljno je samo napomenuti da je sa američke strane postojao tajni zadatak spajlica koji je trebao da što pre stigne do ključnih i najboljih nemačkih naučnika. Autor i voditelj Marko Miranović, a naš gost i sagovornik za ovu noć Ivan Branković.
Whoa.
Dobra noć još jednom sa naše strane. Vi slušate novu epizodu, odnosno novu emisiju Sazvežđa 202. No, pre nego što se upustimo u temu, da najavimo i ekipu koja će tokom ove noći realizovati program. Nebojša Saboljević, muzički urednik, zatim Petar Sekulić, ton majstor, a imamo i Maju Marković, pardon, organizator i producent. Telefon za vaša pitanja, odnosno za slanje vaših poruka je 064-0202-200. Vi nam možete slobodno slati poruke, a svakako treba najaviti i našeg gosta i sagovornika za ovu noć. U pitanju je Ivan Branković, on je i autor nekoliko knjiga koje govore o, tako da kažemo, intrigama i teorijama, raznim zaverama naučne fantastike, koji su bazirane na naučnoj fantastici. Pozdrav Ivane.
Pozdrav i te. Pa ja volim da kažem da su moje knjige stvari trileri koji tako prvi mi je funkcija da zabave ljudi, tako da postavimo neka čudna pitanja.
Pa ne znam, ja sam upoznao dosta ljudi koji su to ozbiljno shvatili.
Pa dobro, onda znači da sam ovo malo lepo uklopio. Šalim se, pa evo, koji je ovo put, jedno, peti, šesti, da već sedimo i pričamo o sličnim temama.
Ali uvek moramo da podsjetimo slušalce.
Naravno, i danas, evo, mislim, ovih dana kad sam krenuo da skupljam ovaj materijal za ovu emisiju, i bila je priča da ćemo skupiti drugi svjetski rat, međutim, sam prvi svjetski rat je, na primjer, meni otvorio ovako, pronašao sam neke veoma zanimljive misterije, neke veoma zanimljive priče i neke malo nepoznate priče. Znači, pričat ćemo o nekim morskim čudovištima koje su napadala podmornice, o jednom nestalom puku na Galipolju, o tako nekim malo čudnim događajima u bici za Mons i kao jednoj čudnoj ličnosti koju je zvala Bela Kiša.
To je sa tvoje strane, sa moje strane svakako napomenut ćemo određene događaje koji su obeležili drugi svjetski rat i neposredno period nakon drugog svjetskog rata. Prevashodno ovdje mislimo na oružja koje su se razvijala tokom drugog svjetskog rata, Treći Rajh prevashodno na avijaciju, kako sa strane Trećeg Rajha, odnosno sa strane samih saveznika. Vidjet ćemo kako je ta tekla trka u naoružanju, onda trka kako je tekla na preuzimanju, koja je bila vezana zapravo za preuzimanje tih važnih naučnika sa strane Sovjeta, odnosno sa strane Amerikanca ili sa strane Zapada, kakvi su sve to tajni projekti neposredno nakon drugog svjetskog rata bili u planu ili bili i realizovani između ostalog, i na koji način su oni kasnije prešli u neke teorije, eventualno teorije zavere ili u legende, ali o svemu tome nešto kasnije. U svakom slučaju, vi nam se slobodno javite, postavite nam pitanja, a večeras ovaj emisiju samo otvaramo sa ovim temama o kojima ćemo se baviti, pa ćemo polako iz segmenta u segment prelaziti sa teme na temu. Precious than any pearl.
širom zatvorenih očiju.
Ti i ja, 202.
Vreme je svakako da krenemo i sa prvom pričom ili teorijom zavere za večeras. U stvari, to je više jedna zanimljivost koja je vezana, ako se ne varam, za Prvi svjetski rat.
Pa da, kao što rekao, spremio sam onako koktel Prvog svjetskog rata, misterija Prvog svjetskog rata. Evo, prva misterija, da, kad sam spremao, pričali smo da ćemo da se fokusiramo na vanzemaljice, međutim ima toliko zanimljivih misterija vezanih za rat, koopšte ne veze sa vanzemaljicima, evo jedna od njih, su li dve. 30. jula 1915. godine podmornica U-28 napala i potopila britanski brod Iberian. To je jedno od mnogih koji se dešavale tad. Po svjedočanstvu kapetana podmornice Frijena von Forstera, brod je potonuo jako brzo. Ispod vode odjeknula je eksplozija uskoro, što je vjerojatno zbog municije koje je brod imao
to
na sebi.
Ništa čudno, neuobičajeno.
Međutim, uz tu vodu i komade brod i tada što je sve izletelo napolje, izletelo je i stvorenje otprilike 20 metara dugačko koje je po njemu ličilo najviše na krokodil. I nekoliko još oficira se popelo u stvari na palubu u podmornici i gledalo i vidjelo je to stvorenje. Nisu stigli da naprave, da fotografišu ili bilo šta, jer je stvorenje naravno bilo mrtvo od eksplozije i u fazonu potonule veoma brzo. Zašto je to zanimljivo? Jer još u to vreme, znači Prvog svjetskog rata, tako neke priče nisu bile popularne uopšte, naročito da ih kapetani podmornica raspredeli su za tako nešto oni prije smatrali nekompetentnim nego bilo šta drugo. Čak jedno svjedočanstvo kaže da su oni mislili da je u stvari to stvorenje bilo unutar tog broda Iberian, jer je malo čudno da se baš našlo iznad broda u trenutku kada je brod tonuo i kada je eksplodirao na otvorenom moru. Malo velika, velika količina slučajnosti. To je prva, jel te, za sad. Imamo drugu vezanu također za podmornice. Idemo u april 1918. godine. Već
to je bila vrlo zanimljiva.
Da,
jako priča.
Jako zanimljiva priča. Sad u aprilu 1918. je podmornica UB-85 imala je zadatak da patrolira Irskim morem u potrazi za trgovačkim brodovima. Tokom jednog rutinskog osmatranja u toku noći.
To je takozvana blokada od strane Nemačke britanskih ostrava.
Pa da, pokušaj u stvari.
Da, to pokušaj,
je
ka,
u Drugom svjetskom ratu je to dosta bilo opasnije. U Prvom svjetskom ratu je moglo da donese prevagu, ali dobro, to je sve već duga priča. Uglavnom, kapetan podmornice Ginter Krasch je osmatrao more sa palube, pošto su naravno izronili i tako dalje u toku noći. I u jednom trenutku je osjeti udarac sa strane u brod. I video je stvorenje sa pipcima koje kreće da se penje uz brod, koje kreće da se penje u stvari uz podmornicu gdje steže. On je pozvao ostatak posade koje je pucala iz svojih ličnog naoružanja na to stvorenje. Kažu da ima, da su vidjeli velike oči, velike zube. Nekako su uspjeli da ga se otarase, čak je bilo mogućno da će ga povući cijelu podmornicu ispod vode. I tako da će napraviti totalnu havariju, međutim uspjeli smo da je oteraju, međutim podmornica je bila toliko oštećena da oni više nisu mogli da zarone i koliko sutradan ih je primetio engleski bojni brod, oni su se predali Englezima, ali su pre nego što su seli u svi u čamce potopili podmornicu, što je mislim i
logičan splet okolnosti, da.
Običaj je da ne, eto, ne daju neprijatelju ruke i oni su došli kod Engleza s tom tvrdnjom, s tom pričom da im je u stvari morsko čudovište im je uništilo podmornicu. Sad, što se tiče jednog i drugog, postoje priče da li istina ili ne, što se tiče ovog drugog, jel te, u 85 postoji priča čak da je to bilo samo eto izmišljeno strane kapetana da se ne bi osramotio što je predao podmornicu svoju.
Silence. You've been kept down. You've been pushed round. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision?
Pozdravljamo i ekipu sa Twittera. Ivane, mi možemo da krenemo i sa drugom pričom iz Prvog svjetskog rata koji su nam pripremili.
Pa da, ajde krenemo sa tim misterijama, pa dok se nakupe vaši komentari i pitanje, pa ćemo onda onako onaj zanimljivi deo sa odgovaranjima na pitanje.
Naravno.
Za ovu priču moram da se zahvalim jako javno moje prijateljici Nataši, blogerki, poznate je kao blogerka Roxelana, jer zahvaljujući njenom divnom tekstu o bici na Galipolju, ja sam pronašao upravo misterioznu priču, a to je misteriozna priča o nestalom bataljonu.
Izvinjavam se, jedna genijalna je poruka stigla, nije za javnost, ali tako me nasmejala da je ovo. Hvala vam što ste duhoviti.
Uglavnom, znači, 25. aprila 1915. godine savezničke snage su se iskrcale na Dardanele u nameri da invazijom izbace Tursku iz rata. kampanja je trajala do negdje januara 1916. I smatra se jednom najuzaludnijih onako kampanja celog rata, koja nije donila ništa osim samo ogromnog broja mrtvih i ranjenih. U tom sukobu nalazio se 5. teritorijalni norfolkski puk, popularno Norfolksi, koji su jedan od primjera tih drugarskih bataljona, odnosno jedinica sastavljenih od ljudi koji su iz istog grada ili iz istog, čak iz iste ulice. Oni su dospjeli 10. augusta 1915. na Galipolje i to je bilo u jeku najžešćih borbi. Već dva dana kasnije krenuli su kao podrška 163. brigadi u misiji probijanja turskih linija na visoravni Anafarta. Od početka cijela ta misija imala velike probleme i između ostalog naš puk je promašio put. Promašio je na mapi put gdje je trebao i zatekao se ispred utvrđenih turskih položaja Kavak Tepe. Oni su zahvaljujući, odnosno njihov komandant Bošamp je odlučio da oni ipak pokušaju da napadnu turske položaje. Tu je bila, razvila se žestoka bitka. U jednom trenutku su htjeli, Bošamp je htio poveo svoj puk u blizinu i obližnje šume koje je gorelo, odnosno rasnje koje je gorelo, da bi iskoristio dim kao zaklon. I to je posljednji put kad je neko video taj puk i te ljude. Oni su, britanska komanda je pretpostavila su oni ili poginuli ili su zarobljeni. Međutim, posle rata i za vrijeme rata, za vrijeme razmjena zarobljenika, Turci su tvrdili da nisu nikada zarobili ljude iz tog puka. Što se tiče žrtava, oni su potpali po tih nekih čak 14.000 britanskih žrtava koji nisu utvrđene na Galipolju, odnosno ljudi koji se jednostavno vode samo kao nestali. I sad, priča se zakuvala 65. godine. Mislim, to je zavedeno koji još jedna onako, eto tako, priča o nestalim ljudima za vrijeme rata, koja nije ništa čudna. 65. godine, novozelandski veteran Frank Reinhardt ispričao je da je on video šta se desilo na Norfolkskom puku. Naime, on je bio inženjerac koji je radio na brdu pored.
Dobro.
I on je video, oni su primetili između, on su primetili između 6 i 8 čudnih sivkastih oblaka, koji su izgledali kao da su naznačeni od olova, ispod kojih se nalazio jedan ogroman oblak koji je, da, oni su inače, ti 68 su ledili iznad bojišta, a ovaj jedan se spustio i u stvari spustio se pored te šume. I on je video kako je cijelo taj puk utrčao taj oblak i kako je oblak za njim samo poleteo i nestao zajedno sa svim ostalim oblacima. Tako da, eto, on je video kako je norfolkski puk umarširao u oblak i više nikada nije viđen danas.
Zanimljiva priča. Ima dosta takvih priča iz, pogotovo iz Prvog svjetskog rata, koje su na neki način ostale, čini mi se, nedovršene. Znači, veliki broj ljudi se smatra nestalima i do, mislim, pa, naravno, i do danas to se podrazumeva.
Pa da, podrazumeva se su nestali, ali ovo je zanimljiva priča. Do duše, evo, ako ćemo da kažemo, postoje svjedočanstva da taj izvesni, taj Frederik Reinhardt, da to njegovo svjedočanstvo nije baš najtačnije, jer je on je promašio par momenata datume i neke oznake, tako da eto.
Znači, pa sve zavisi. Meni su uvijek bile zanimljive priče kada su Nemci tokom Prvog svjetskog rata slali ove velike balone na London, ako se ne varam.
Cepeline su London cepeline.
Znači, pa je to bilo kao svedeno na NLO, ali o tome ćemo nešto kasnije.
Just I just put my hands up to the sky and feel alive. Got a rocket ship that I wanna ride. Put my hands up to the sky, feeling inside. Wherever you are, I find a treasure. Put my hands up to the sky, feeling alive. I got a rocket, eyes on the prize. Put my hands up to the sky, I wanna fight. Wherever you are, I find a treasure. So I race for it. Wherever you are, I find a treasure. So I race for it.
Nisi sam, tu sam ja, 202.
Imamo pozdrav od Neđa, pozdrav svima, zanimljiva noć, pozdrav i Neđu sa naše strane. Za vas i dalje otvoren 064 0202 200, Možete nam i preko Twittera pisati ukoliko želite da saznate nešto više od nas. Naravno, mi smo tu da odgovorimo na vaša pitanja. Mi nastavljamo sa različitim teorijama i misterijama koje su vezane za prvi ili drugi svjetski rat. Ovog puta idemo malo vremenski neki 30 godina kasnije, odnosno drugi svjetski rat. Predstavljam jednu priču koja je karakteristična bila za pod imenom Wunderwaffe projekat. Ona je vezana za Treći Rajh, a ona je opet dalje vezana za određene stvari koje su bile povezane za to. Jednostavno, Wunderwaffe u prevodu znači čudo oružje. Oružje koje Hitler govorio da treba da promeni tok rata. To je moglo da bude atomska bomba, ali zapravo to čudo oružje su bili avioni. Naime, smatra se, ne naime, nego gotovo sigurno se zna da je Nemačka 1944. godine posjedovala već u tom trenutku avione koji se danas nazivaju nevidljivim avionima, odnosno veoma brze avione. Ako se ne varam, oni su bili 2 do 2,5 puta brži nego saveznički avioni, ali zašto njih, zašto oni nisu bili ubačeni u ratna dejstva i do dan danas je ostala misterija. To je bio tajni plan koji je razvijan tokom Drugog svjetskog rata. Nemačka avijacija inače bila veoma jaka, ali već 1944. godine gubila svoju inicijativu kako na zapadnom, tako i na istočnom frontu, imala velike gubitke i upotreba recimo jednog ovakvog sredstva, odnosno aviona, svakako je mogla da, ako ništa, bar uspori napredovanje na zapadnom frontu, može čak i da promeni tok rata, sve zavisi ko bi tu brže napredovao. Ali zašto Treći Rajh, odnosno nacistička Nemačka, nacisti nisu koristili te avione, ostala je velika misterija. No, to je tek početak te misterije, jer saveznici su znali za takve planove, nisu znali da Nemci imaju takve avione koje mogu da iskoriste praktično rečeno u svakom trenutku, i oni su jurili određene, pod navodnicima jurili, odnosno vršili potragu za određenim naučnicima, a onda posle i za nacrtima koje su vezane za te avione. Naravno, svi znamo, 1945. godina, maj mesec, Drugi svjetski rat se polako ali sigurno završava, već tada počinje hladni rat, odnosno Sovjeti s jedne, sa druge strane Zapadnjaci ili Amerikanci, kako god, nalaze se u potrazi za gomilom, odnosno za velikim brojem i informacija i tajnih projekata i velikog broja naučnika. Čak se smatra da je postojao i određeni dogovor između Sovjeta i Amerikanaca ko će koje naučnike uzeti i projekte. Uglavnom, neko je došao do nacrta za te avione i sa, mislim da je dogovor postojao, znači prvo su Amerikanci stigli, a onda su ostavili Sovjetima da pogledaju. I tu otprilike te projekte, i tu se otprilike priča negde završava. Ona se nastavlja nekih 8 godina kasnije, kada se na području Koreje, tada su na području Koreje inače besneo rat, u tom trenutku i sa jedne i sa druge strane se praktično rečeno, znači i sa sovjetske strane, odnosno sa američke strane, pojavio praktično rečeno gotovo isti avion. I jednostavno i jedima i drugima je bilo jasno odakle, iz kojih nacrta dolazi taj avion. Znači, i jedni i drugi su znali da je u stvari to nemačko otkriće. Smatra se da je u nekim čak momentima nemačka vojna mašinerija bila između 20 do 30 godina ispred američke vojne mašinerije, a ovi avioni su samo jedan od dokaza da izgleda ta tvrdnja bila tačna.
Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous pont de Marie
dans la ruelle, plus des matons, plus les apaches sont en prison. Tout est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui.
Instant s'il vous plaît.
Paris serait aujourd'hui, c'est donné à un bandit, un salaud qui lui a pris. Bébert et Wally.
Kako to dobro zvuči.
finally I'm where I wanna be.
Sazvežđe 202.
Jedan sat i 56 minuta, vi se na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Evo sad malo da pređemo i na vaše poruke. Jedna kaže, gde nema duhovnosti, nema ni mudrosti, džaba tehnologija, u potpisu prijatelj. Jedna kaže, jedna teorija zavere kaže da treći svetski rat da je treći svetski rat, pardon, odavno završen. Pozdrav svima na 202. Igi B, onda imamo još jedan put pozdrav svima, zanimljiva je noć. Jedno imamo ovako zanimljivu poruku, jeste li čuli staru priču o ždahi iz Petrova Radinske tvrđave koja je jela vojnike. I evo, na primjer, imamo jednu poruku koja govori o tome kao jao biće krokodil u moru, pa ovo je gore da su bili od laži otprilike od samog barona Mithausena, to je samo neko izmislio otprilike, neko iz žute štampe, engleski lordovi koji piju čaj, ali eto, to je na primjer dobro pitanje za uvertiru koje se tebi, koliko ti veruješ da su neki od ovih izveštaja bili tačni ili možda prepoznaš da su bili tačni u tom smislu da evo sad smo imali priču da je demistifikovano ovo biće iz Loch Nessa, na kraju je priznao čovek, mislim da je već sad stariji čovek, da je izmislio celu priču zato što je kasnio na čas.
Ma da, mislim i to je milion ti stvari sviđa. Pa ovako, za teorije
zavere... Tako da smo završili sa bićem iz Loch Nessa.
Da, za teorije zavere postoji jedan zanimljiv, znači parafrazirajući jednog pametnog čovjeka koji je rekao da teorije zavere su sjajna stvar za emisije, za romane, za filmove, za serije i sjajna stvar iz kojeg ovako za neku zabavu i za i neko...
Ne mislim samo na teorije zavere, nego i opet na te neke misterioznije priče. Da, koje nisu do kraja razjašnjene.
Kažem, zanimljive stvari za tako nešto, ali strašno opasne stvari ako počne u njih da se slepo veruje. Sliče tih misterijnih stvari, postoji tu mnogo, na mnogo
Izvini,
strana.
Izvini da preformulišem pitanje. Da li smatraš da od nekih od ovih teorija o kojima recimo govorimo, odnosno misterija večeras, da su se ipak na neki način dogodile, ne možda do kraja, ali pa da su prešli u legendu nakon toga?
Sva što ima što je kažem što je zanimljivo, što ja se ne mogu da kažem, znate, nisam prisustvo u tome da mogu da kažem što je tu bilo, ali evo što se tiče tih svjedočanstva sa podmornice, to su zvanični dnevnici sa podmornice, ako je taj neki kapetan odlučio da laži, da privuče sebi pažnju, okej. Okay.
Ili da se spasi.
Pa kao što prije priča za drugu podmornicu, gdje u stvari bila greška kapetana zašto je ona ostala na površini i da on izmislio priču o tom o toj morskoj nemani da bi u stvari prikrio svoju nesposobnost i tako dalje. Tako da
to onako zvuči kao priča Žil Verna otprilike.
Otprilike, da. Pa i za svaku priču postoji, za svaku ovdje misteriju postoji neko logičko objašnjenje. Sad, što se meni tiče, meni je zanimljivo ako da idem ta neka nelogična objašnjenja pored tih logičnih, ona su ponekad malo dosadna.
Da, vidim da smo odjednom još više inspirisali da šaljete poruke. Kažem, postoje tu zanimljivi priča, na primjer ajde kažem po navnicima, moja priča koja je bila vezana za drugi svjetski rat, to je naprosto, nije nikakva ni misterija, niti teorija zavere, jednostavno Nemci pre Drugog svjetskog rata su smatrani superiornom armijom, pogotovo pre Drugog svjetskog rata i u jednom trenutku. Pre drugog svjetskog
rata. I pre prvog.
Ja sam sad u ovom slučaju mislio na drugi svjetski rat, znači 39. 41. godina, gotovo nezaustavljivom armijom, tako da nije ni slučajno što su oni došli do takvih aviona koji su, eto, bili 2 do 2,5 puta brži nego bilo koji saveznički avioni, ali jednostavno, sad, zašto ih nisu iskoristili, to je druga priča.
Pa nisu im trebali. Evo sad, to sam malo pre si počeo, nisu im bili od koristi u trenutku kad se razvili više, Luftwaffe nije mogao da parira po brojnosti u stvari savezničkim i onda jednostavno
to.
Mala količina nekog mali broj nekih supernih aviona ne menja na vagi ništa, na vagi rata ništa. Sa druge strane, svaki veliki sukob je jednostavno... dosta ima misterioznih stvari, tako da to je normalno, mislim.
Ali u svakom slučaju jedni i drugi su, znači, ko je napravio nevidljive avione, to su bili, znači, Nemci u Drugom svjetskom ratu, a kasnije su ih drugi razvijali.
Ja
Beograd, Beograd 202.
Prijatelji ja sedimo na klupi, gledamo zvezde, slušamo vesti, pravo stigle, kažu da imamo još samo par godina za nas. Imali smo igračke i živjeli smo sve, sve one igre na sreću, one igre za ljude, što je smislio neko pre samo par godina za nas.
Dok ja budem razvrstavao vaše poruke koje su umeđu vremenu pristigle, Ivan će nam ispričati još jednu priču, ako se ne varam, i ona je vezana za period iz 1914. do 1918. godine, odnosno Prvi svjetski rat.
Pa da, kao što sam rekao, krenuo sam, kako se to kaže, isteravao sam zeca, isterao sam vuka i šume. U prevodu jurio sam po neku zanimljivost iz Prvog svjetskog rata i na kraju sam skupio ih mnogo. Ovo je jedno od najpoznatijih, odnosno to je slučaj Anđela iz Monsa. Dakle, 22. i 23. augusta 1914. desio se prvi veliki sukob između britanske i nemačke armije u blizini belgijskog grada Monsa. Britanci su bili malobrojni, ali su nekako uspevali prvi dan da se drže uz ogromne gubitke na obe strane, međutim drugi dan su shvatili da more da se povuku i to povlačenje išlo onako prilično teško uz konstantne borbe i postojala je veoma realna opasnost da će Nemci probiti kompletno britansku liniju i da će jednostavno Britanci doživjeti težak poraz. Međutim, u jednom trenutku Nemci su zastali malo u blizini grada Monsa i dali su predah nekoliko sati Britancima koji su iskoristili na to da uspiju da povuku svoju vojsku, da ojačaju svoje odbrane i da jednostavno zaustave Nemce. Šta je zanimljivo je to da po svjedočenjima vojnika Nemci su zaustavili anđeli. Svjedočenja se razlikuju, neki tvrde da su vidjeli visoka svjetlića bića koji su izgledali kao srednjevjekovni strelci, odnosno da su engleski strelci iz bitke kod Agincourta ustali i odbranili Englesku. Brigadini general John Satteridge je napisao da je Nemce zaustavio beli anđeo na belom konju sa plamenim mačem. Uglavnom, 29. septembra 1914. Arthur Machen, čuveni irski pisac, autor jedan od najpoznatijih priča je Veliki bog Pan, napisao je priču Strelac koju objavi Evening News, u kojoj se upravo dešava iz prvog lica priče koje se dešava za vrijeme bitke kod Monsa i opisuje ta red mršavih visokih bića koji su napravili zid između dve vojske i zadržali Nemce. Glavni problem je što je taj tekst objavljen u delu sa pravim vestima i sa realnim vestima, ne u delu sa pričama. I taj tekst je prenesen i skopiran u roku nekoliko dana, u međuvremenu su stotine drugih svjedočanstava se pojavile. I za vrijeme rata taj događaj Anđeli iz Monsa je korišćen kao za poboljšavanje britanskog morala, jer je objašnjavao otprilike kako Sveti Đorđe, čak i anđeli su na strani Britanije, ali do dan današnjeg je ostavio tako misteriozni događaj, šta je to zaustavilo Nemce, da li su to bila neka možda bića s druge planete i koji je uopšte bio njihov cilj.
A da li ti misliš da je možda to ipak izmišljeno, da ne kažem plasirano, lansirano od strane Engleza, da bi se poboljšao moral, pošto i sam kažeš da je to kasnije učestvovao.
Pa ne čudilo, nije to
uticalo, nisu,
pa
da.
Pa nije, ništa to nije čudno i da jeste, mislim, sasvim je realno i da jeste, jer i s jedne i s druge strane morala je se vrši veoma jaka propaganda, jer naročito kada je Zapadni front ušao u taj rovovski deo statičnih bitaka, nešto je moralo da diže moral narodu i da govori kako ipak su oni prava strana. Tako da je moguće, ali sve u svemu zanimljivo, onako prilično zanimljiva misterija iz Prvog svjetskog rata.
Da, Prvi svjetski rat je prilično ostao, što se tiče misterija pod navodnicima, na neki način nerazvijen. Više se to provlačilo za period pre i tokom Drugog svjetskog rata ili nakon Drugog svjetskog rata, ali evo, Ivane, ti si nam baš izvukao neke priče koje su onako relativno, bar što se mene tiče, recimo, zanimljive. Vidim i da slušalci odgovaraju, znači, odnosno sami primećuju to i šalju nam poruke. U svakom slučaju, vi nam i dalje možete pisati na 064-0202-200, a sljedeći segment ćemo svakako posvetiti vašim pitanjima.
Face to face, I'm back to back.
Evo imamo poruke i preko Facebooka na našim profilima, javlja se između ostalo i Branka Selaković, verovatno Ivan i zna tačno čemu se radi, kaže veoma zanimljivo, super, Imenoć Dobdija, ustala se 202 momci, da ne brinete, hvala, svakako mi dobijemo i vaše poruke evo i u ovom trenutku, pa vreme je naravno da se posvetimo malo i vama. Jedna kaže, poruka, pozdrav svim ljubiteljima emisije Sazvežđe 202, kao i ekipi u studiju, tema je jako interesantna. Što se tiče Hitlerove vojske, koja je u Drugom svjetskom ratu sigurno sa naoružanjem bila najmoćnija, dosta se govorilo o padu NLO 41 na planinu Schwarzwald i saznanju vanzemaljske tehnologije, ali i istraživanju Teslinog zraka smrti. Željko, pozdrav od Željka sa Žarkova. Željko, pozdrav.
E, pa da.
Ivana?
Ivane,
pardon.
Pazi, ovako, što se tiče tog pada u Crnoj šumi u Švarcvaldu, evo, glupo mi da kažem, ali moj prvi roman, Prometeja dnevnik, počinje upravo tim događajem.
Zašto ne?
Pa ne volim toliko samo promocije tih stvari, ali ajde. Uglavnom, da, veoma zanimljiv događaj, znači 1936. stvarno se nešto srušilo u Švarcvaldu. Cela regija je bila pretvorena u karantin.
Recimo, moram da priznam, nešto, ne znam za taj slučaj. Eto.
Vojska je nešto izvlačila danima odatle, nikad nije se saznalo šta je to izvučeno, šta je to palo. Lokalci kažu da su vidjeli loptu koja je menjala boje i koja se jednostavno obrušila tamo. Do dana današnjeg se ne zna šta je to bilo. Neki pretpostavljaju da je to bio prvi kontakt Nemaca sa vanzemaljskom civilizacijom.
Ok, sljedeće pitanje koje nam je upravo stiglo, onako mene zainteresovalo, kaže, Nemci su napravili prvi leteće tanjire, ali nisu stigli da ih usavrše, jer u dokumentima i filmovima koji su našli Amerikanci vidi se da ne lete brzo, uz druge nedostatke. Bilo je to i na TV-u. Da li znate nešto o tim objektima? Pozdrav Aleksa. Evo, ja ću odgovoriti za početak za ovo pitanje. I te kako, Nemci su bili fascinirani, odnosno nacisti kako god, u periodu Drugog svjetskog rata, da bi ubrzali pokretanje svojih snaga, bili su jako zainteresovani ne za horizontalno, već za vertikalno uzletanje. I sama ideja o onome što bi se nazvao leteći tanjir verovatno jeste potekla od njih. To ćemo nešto govoriti u kasnijim segmentima na koji način su oni to razvijali. I moja pretpostavka je da ono što je pronađeno u Roswellu 1947. godine, odnosno ono što se dogodilo, jeste zapravo neki pokušaj NLO-a, odnosno u stvari neki pokušaj da se isproba leteći tanjir od strane američke vojske, a i mnogobrojni izveštaji iz Sjedinjenih Američkih Država u tom periodu govore o tome, o letećim tanjirima koji su viđeni, i verovatno je neko na osnovu nacrta nacističke armije pokušavao da isproba leteće tanjire. Jeste, istina je, znači vidjeli smo par puta na TV-u, neko je na kraju došao do zaključka iz armije da jednostavno letelice koje bi podsjećale na leteće tanjire, onako kako ih mi znamo, izgleda da nisu najsavršenije, ali opet da na neki način zaključim, da, Nemci jesu bili prilično fascinirani tim takozvanim vertikalnim uzletanjima, i čak ima potvrda od strane ruske armije, odnosno sovjetske armije iz 1943. godine, naime kod bitke na Kurska, da kod Kurska da su se zaista pojavili leteći tanjiri, najverovatnije su to bile bespilotne letelice. Ivane, tvoje mišljenje?
Pa ne, nemam što dodam više. Znam za te ideje za eksperimentisanje sa letećim tanjirima. Jednostavno, takav oblik letelice nije baš bio zgodan za letenje i vrlo brzo su odustali od toga. Jednostavno je bilo neisplativo u tom haosu raditi tako nešto.
Ok, nastavljamo sa vašim pitanjima.
You
kod nas je i Govor muzika.
So far away from me.
2:35, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program širom zatvorenih očiju. Emisije Sazvežđe 202, a mi se noćas bavimo različitim tajnama, misterijama vezanim kako za prvi, tako i za drugi svetski rat. Ne moraju biti sve ratne priče, evo Ivan je insistirao večeras da nam kaže, to jest noćas, da nam ispriča jednu priču koja jeste vezana za period Prvog svetskog rata, ali nije vezana za vojni sukob.
Pa u stvari, da, nije, i za razliku od svih ostalih ostalih priča, ova nema veze ni sa vanzemaljcima ni sa bilo čim. Ali je jako zanimljiv i jako velika misterija.
Evo taman dok ja opet razvrstam poruke vaše.
Naravno, ovo je priča o čovjeku koji zove Bela Kiš, koji je rođen 1877. u Izaku, u današnjoj Austro-Ugarskoj. Kao mladić se seli u Cinkotu, danas je to predgrađe Budimpešte, tada je bilo poseban grad, gdje radi kao limar i za neke priče on radi kao astrolog amater. Kiš se ženio dva puta, imao je dvoje dece i 1912. njegova žena, po njegovim rečima, je pobegla sa ljubavnikom i on je unajmio kućnu pomoćnicu, gospođu Jakubec. Ona je primetila se Kiš dopisuje sa velikim brojem žena, sa nekima se upoznaje preko rubrike Usamljena srca u novinama, drugima nudi astrološke usluge, neke od tih žena su dolazile kod njega, međutim, kad bi god one došle, Bela Kiš je zabranjivao njoj da je uopšte imao bilo kakvu komunikaciju s njima, uopšte dolazi u kuću u tom trenutku. Kiš nikad nije bio nešto specijalno voljen u svojoj zajednici, niti pretrano druželjubiv. Jedan put su ga čak ispitivali iz lokalne policije zbog čega je nabavio nekoliko desetina metalnih buradi. Na što je on odgovorio da je u stvari želi da kupi dovoljno benzina jer je znao da dolazi rat i nemaštini i tako dalje,
kriza,
kao jednostavno želeo da ima za sebe namirnice. I kada je Prvi svjetski rat počeo, Bela Kiš se prijavio kao dobrovoljac i otišao.
Na strani, naravno, Austrugarske.
Austrugarske, da, prijavio se kao Austrugarsku vojsku i otišao. E, u julu 1916. godine, lokalne vlasti su upale u njegovu kuću. Razlog je bio potraga za tim buradima jer je već došao do nestašice benzina.
Znači oni su znali.
Ne, njegov stanodavac je čak znao za tu burad i svi su znali, mislim, za tu burad za benzinom. Međutim, kada su otvorili prvo bure, u tom buretu su našli telo zadaljene žene koje je bilo potopljeno u alkohol. Rezultat je bio identičan u svim buradima i do kraja dana policija je identifikovala 24 žrtve Bele Kiše, među kojima i njegova bivša žena. Prvi osumnjičeni za saučesništvo je bila upravo gospođa Jakubec. Međutim, ona je odbranila se time što nas ona stvarno nije imala pojma i policiju uputila na jednu tajnu prostoriju u kući u kojoj nikad nije ona prišla, odnosno Bela joj nikad nije dao ključ od te prostorije. U toj prostoriji je pronađena su pisma, korespondencija sa minimalno 74 žene, od kojih je najstarija korespondencija bila iz 1903. godine. Čak dve osobe, da, između Bela Kiš imao jedan specifičan metod. On je mamio se dobečan žene na oglas za brak. Namjerno jurio one žene koje nemaju bliske rođake, žive ili žive same i tako dalje, ili za brak ili je ili ih je namamljivo na priču o astrologiji i pravopričanju budućnosti. Doveo bi kući, zadavio i onda ubacivo njihova tela u buriće s alkoholom, mada se pretpostavlja da je pre toga imao još ubistva gde nije tim metodom skroz radio. Sve u svemu, policija je izdala naređenje da se on uhapsi, međutim zbog celog haosa kojim je tada vladala u Austro-Ugarskoj, jednostavno nije bilo lako pronaći čovjeka kao što je Bela Kiš, i možemo u sljedećem segmentu da objasnimo šta se dalje dešavalo u slučaju Bela Kiša.
Svakako, odlično, hvala ti.
Oh, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So, if you're mad,
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Yourself together, you've got stuck in the mud.
Sazvežđe 202.
Ivane, nastavljamo priču, ovu zanimljivu priču o Belikišu i Austro-Ugarskoj.
Pa da.
To je iz Austro-Ugarske.
Iz Austro-Ugarske, da. Da, ja sam zaboravio jednu jako veliku zanimljivost. Kod te 24 žrtve koje su pronađene u njegove kući, ni jedna od tela nije imala ni kapi krvi i sva su imala rupe na vratu.
Da nije on u korelaciji sa
pa da,
njegovom sunarodnicom, Elizabetom, ili pa Elizabetom.
Čak je bilo u nekim novinskim člancima su ga nazivali budapeštanski vampir. Uglavnom, u oktobru 1916. godine...
Nemoj da me plaši, ja često idem po Budimpešti.
Austro-Ugarska vojna policija je dobila informaciju da je Bela Kiš u bolnici na teritoriji okupirane Srbije.
Ozbiljno, vas zanimljivo je.
Da, i međutim, Bela Kiš izvalio, shvatio da ga prate, shvatio da su mu na tragu i uspio da pobegne iz bolnice time što je poturio telo mrtvaka umjesto svog tu u krevetu i nekako uspio da pobegne. I od tada više nije viđen zvanično. Tokom godina postalo na desetine navodnih viđenja Bele Kiša. Od toga da su pričali da je zarobljen u Rumuniji, da je poginuo na istočnom frontu, da je čak zarobljen od strane Rusije, da je posle ga promenio identitet, da je uzeo drugi identitet, do toga da je umro od žute groznice u Turskoj. Jedna zanimljiva priča desila se 1920. u Francuskoj legiji stranaca, gde je izvesni legionar Hoffman, inače Bela Kiš je koristio pseudonim Hoffman u nekoliko svojih prepiski, je tvrdio da je veoma veš sa garotom, sa žicom za davljenje. Međutim, dezertirao je pre nego što je vojna policija stigla da ga ispita uopšte.
Znači, sumnjali su da je on?
Pa sumnjali su nešto nije u redu sa tim vojnikom, međutim, onako kao da je znao da neko nešto sumnja, on je par dana pre nego što je trebao da bude ispitan, jednostavno nestao iz te kasarne. Poslednje neko viđanje njegovo bilo je 1932. godine u Njujorku, gde detektiv Henry Oswald je tvrdio da je video Belu Kiša u metrou, da ga je pratio i da je on zaposlen u jednoj njujorškoj školi kao domar. Paradoksalno od svega, taj domar je trebao da bude ispitan, međutim kada je stigao nalog za njegovo ispitivanje, taj domar je nestao bez traga. Tako da do dana današnjeg se prvo ne zna koliki je broj žrtava Bele Kiša.
A i kako je njegova putanja kretanja
bila. I sudbina bila. U svakom slučaju posljednje se zna da je negdje 1916. bio
u Srbiji.
Da, ali da je nestao posle ga bez traga, tako da eto. Evo je veoma zanimljivo i mogu da kažem, ova priča je potpuno istorijski tačna. Znači, za sve ovo postoje dokumenta austrijske policije, jer je zvanično slučaj Bele Kiše još uvijek otvoren.
Da, jeste, taj prvi svjetski rat je pogotovo, mislim da i drugi, ali prvi svjetski rat, veliki broj žrtava, teško se moglo utvrditi šta se događalo sa svih tih strana. Vidimo da čitave lege, da ne kažem, ljudi su nestajale i da je jako teško bilo utvrditi gde su one završile.
Pa, nije to današnje vreme, mislim, i sam prvi svjetski rat je bio veoma veliki haos, tako da i sama Austro-Ugarska, na koje su sva naređenja morala budu štampana na 9 jezika različitih i cijela njihova birokratija bila kao stvorena za, evo da kažem, ubicu kao što je Bela Kiš, da može da beži da ga niko ne primeti.
Eto, na kraju i to se dogodilo. U svakom slučaju, mi smo i dalje otvoreni za vaše poruke, 064-0202-200 i dalje radi za vas, vi nam pošaljite poruke, a sledeći segment upravo pripada vašim porukama i vama.
Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno mali grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo
je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni kao šareni baloni. Mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Ti i ja. 202.
Time love.
Tačno je 3 sata, evo sad krećemo sa vašim porukama, no pre nego li što krenemo na vaše poruke, čestitamo jednoj Kaći Miljković rođendan, vidim da ste aktivni i kod nas na Facebooku. Jedna šaljiva poruka nam je stigla, inače srećan ti rođendan Kaća, srećan ti D20. Kaže, stigo je u Hollywood, to verovatno misle na belu kišu.
Pa možda, mislim, ja sam uvek rekao, mislim, njegov slučaj pričao bi bila dobra inspiracija za neki film.
Ali nije to Bela Lugosi, nije Bela Lugosi. Inače, Bela Lugosi se rodio u Subotici.
Pa da.
Naš čovek.
A inače imaju stiče i toga, svi znaju, mislim, popularna je mistrija da je za vreme snimanja filma Nosferatu glavni glumac. Se tvrdi da je bio stvarno pravi vampir, tako da.
Okej, nije, ali je bio jako čudan.
Igor,
slučaj sam upoznat s celom pričom, ali jeste bio malo onako, bilo reč o čudaku. Sad nam kaže jedna poruka, to što se tiče rozvela, došlo je do velikog otkrića, naime 2014. godine nemački izvori su objavili da je 1947. godine nije pao vanzemaljski, nego Hitlerov NLO, navodno to je bilo testiranje futurističke letelice Zvono, koju su stvorili nemački naučnici, koji su posle Drugog svjetskog rata poslali Amerikancima. Dobro, izrađeno je 15 takvih replika, pozdrav, mislim da je ovo Željko. O tome mogu ja nešto više da kažem. Dugo se pričalo o tom zvonu, ono što su primetili i jedni i drugi, i saveznici, a i nacistički piloti, odnosno piloti Trećeg Rajha, jeste da je tokom bombardovanja, da su oko njih cik-cak se pojavila određeni, bukvalno NLO, i odatle i potiče čitava priča o NLO-ima, kao da su išli cik-cak. Vatrene lopte, prvo su i primetili saveznički avioni, misleći upravo da su to ta zvona, odnosno nemačka tajna oružja, ali problem je bio što su i piloti Trećeg Rajha, odnosno Luftwaffe, isto to signalizirali i do dan danas nije otkriveno šta je to, ali bilo je velikog broja prijava tog cik-cak kretanja i upravo to cik-cak kretanje je poslužilo, koje su kasnije proučavali Amerikanci, kažu da se pojavljivalo i tokom 46. 47. godine, 8. U Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da se projekat zvao Twinkle, koji je proučavao kasnije Blue Book, o tome sam nešto pričao pre godinu dana na talosima 202, baš je proučavao to kretanje. Problem je što su te letelice ili šta god je to bilo imalo vrlo neprirodno kretanje, vrlo brzo cik-cak kretanje, nešto što definitivno nije napravljeno, hajde da kažemo, na našoj planeti, i to jeste ostala i dalje nerešiva misterija. Znači, nije reč o nekom, ne znam, vanzemaljskom spektakularnom projektu, jednostavno neke vatrene lopte koje su se vrlo neprirodno, brzo i neuobičajeno kretale. Samo da vidimo dalje sa porukama, ja sam se malo kasnije uključio, tako da sam tek sada čuo Ivana, veliki pozdrav njemu, ali i vama Marko, kao i muzičkom uredniku. Pitanje za Ivana, da li je čuo priču o jednom britanskom hipnotizeru i iluzionisti koji je svojim vestima prosto sluđivao Nemce tokom Prvog svjetskog rata, na primjer napravio bi iluziju napada avijacije?
Za taj konkretan slučaj nisam čuo, ali činjenica da su Englezi i Nemci unemljivali ljude raznih profila i sa raznim veštinama.
I tokom Prvog i Drugog svjetskog rata.
Prvi svjetski rat je tu specifičan što se većina, mislim, najveći deo se odvija upravo na zapadnom frontu, što se odvija u tom nerešenom statusu, gdje su praktično ljudi ginuli zbog nekoliko stotina metara terena, i jedni i drugi su tražili to neko oružje, taj neki način na koji će oni da prelome, da odnesu tu pobedu koja će konačno prelomi da
i korištenje gasa, između ostalog, dnevnog gasa.
Korištenje svega. Jednostavno, taj zapadni front je bio jedan haos korištenja svega, pa evo, tako da nisam konkretno čuo za to hipnotizera, ali potražit ću, evo upored ovih inspiracija da ovih dana utim i potražim malo celu tu priču, bilo bi mi zanimljivo sigurno.
Evo, jedna poruka, recite nešto o Kristijanu Rozenkrojceru, koji je bio mistik i vođa u takozvanoj Rozenkrojcera, malo se o tome danas zna. Momo, pozdrav Momo, nažalost malo si promašio temu, neki par stotina godina, tako da to je više za neku od drugih emisija u budućnosti u kojima ćemo govoriti. Ništa je to za sada, vi nas i dalje javljate na 064-0202-300.
For the offering, yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling, yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?
Man on the moon.
it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Topla noć, definitivno, evo šta kažu ovaj, temperature u većim mestima i gradovima u Srbiji. Kaže Loznica 17 stepeni, Kikinda 19, Zrenjanin 20, Novi Sad 18, Negotin 17, Kraljevo 16, nešto svežije na Kopaoniku 11, Kuršumlija 13, Ćuprija 20, tako da, evo samo da pogledamo za Beograd 20 stepeni, bar tako kažem u ovom trenutku, možda koji stepen niže, ali u svakom slučaju prilično topla noć. Ivane, mi nastavljamo dalje, ti si nam pripremio još jednu zanimljivost.
Pa još jednu misteriosnu priču, ajde, mislim već, pravo da kažem, već prolazi vreme fino.
Pa i tekako fino prolazi,
nisam nija primetio.
Polako, ali sigurno da, približili smo se kraju, a ja uživam u tvojim zanimljivim pričama, a vidim da se slušalci dalje javljaju, svakako sljedeći segment će opet pripasti vama.
Pa ovako, pričat ćemo...
Jedan Ivanu, drugi vam.
Šta se desilo sa posadom Zebrine? Dakle, Zebrina je bila teretni brod sa jedrima, jedrenjak napravljen 1873. Koji je tokom Prvog svjetskog rata je služio za prevoz uglja iz Engleske do Francuske. 17. septembra 1915. godine brod je pronađen u mestu Rozel Point potpuno prazan. Znači, prema rečima obalske straže, brod je bio apsolutno neoštećen, osim nemarno nameštenih jedara. Nije bilo ni jednog člana posade, ali ništa nije nedostajalo iz kapetanovog dnevnika, stolovi su bili unutra namešteni, nije bilo ni jednog jedinog traga neke borbe ili bilo čega drugog. Znači, jednostavno brod je...
A da li su našli log, odnosno kapetanov dnevnik?
I kapetanov dnevnik se završavao par dana pre toga ni sa kakvim podacima koji su bili i uopšte značajni.
Alarman.
Tako da do dana današnjeg niko nije našao ni jedan dokaz šta se desilo uopšte sa posadom Zebrine. Nijedan trag nijednog od tih mornara. Po jednoj priči Oluja je mogla da počisti posadu sa palube. Ipak to je bio manji brod u pitanju. Međutim, to ne objašnjava zašto je brod bio apsolutno kako je onda brod bio apsolutno neoštećen i zašto unutra nije bilo nikakvih tragova neke opasnosti ili tako dalje. Čak postoji priča da je neka podmornica pokupila Nemačka, da je zarobila posadu.
Pa to i meni na neki način palo na...
Ali onda opet nema logike za čega nije potopljen brod, pošto da, podmornice si... radile, jer to im je u stvari bio... Bila poenta da,
da
posao im je bio da što više tih teretnih brodova potope. A postoji na najzanimljivije od sve te tri teorije, to je da Zebrina uopšte nije bila teretni brod.
Nego?
Broj članova posade na Zebrini je tokom rata se uvećao 3 puta. Pre rata brod te klasi imao 6 članova posade. Tokom rata Zebrina je imala 24
člana
posade minimalno. Što je bilo, na primjer, upućuje nas na jednu priču o ku brodovima. A ku brodovi su bili zamaskirani vojni brodovi, odnosno civilni brodovi i teretni brodovi koji su bili tajno naoružani torpedima i protivpodmorničkim naoružanjem i čiji je zadatak bio u stvari da namame podmornice koji misle da je to u stvari još jedan trgovački brod da bi ih uništili. I da u nekom od tih obračuna je posada Zebrine iz nekog razloga jednostavno uhvaćena, pobijena ili kako god, šta se dogodilo desilo sa njim. U svakom slučaju Zebrine možda sad je bila tajni uništivač, odnosno tragač za podmornice.
Da, tragač i destroyer samih podmornica. Zanimljiva priča, eto još jedna zanimljiva priča koju nam je Ivan prezentovao iz Prvog svjetskog rata. U redu, eto sljedeći segment ćemo posvetiti vašim porukama koje su u međuvremenu stigle.
Do kraja večer u gradu ti donese neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zgraja. Uvijek s malo premalo para kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano jutro tada kad je ostavio sve, čuo se samo kako ptice pjevaju. Onda je stajao dugo s druge strane ulice, pustio suze da se same slijevaju. Opet postaje stvara. Ko mnogo puta do sada on sanja
Something
3 sata i 28 minuta, vi se na talosima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. Idemo sada malo na vaše poruke, pa kaže kada mali sivi dohvati brlju po navodnicima, tek tad ide cik cak hik, ha, odlična poruka. Znači, dobra noć svima. Samo izvinjavam se, jednu poruku pre toga, dovedite one kovače oklopa i mačeva u misiju, uskoro je druženje vitezova kod Manasije, koliko ja znam, šta mislite o tome? Prijatelju, potpisu, ok, ovo je za mene pitanje, odnosno poruka, oni su upravo ti kovači, su bili u prethodnoj emisiji, vidjet ćemo, sigurno će biti u nekim sledećim emisijama, ali red je, jel te, obraditi i neke druge teme, ali kažem, sigurno ćemo nastaviti temu iz prethodne emisije, hvala što nas pratite svakako. Dobra noć svima, ne bi bilo loše da pomenete i Crvenog barona, pozdrav Bole iz Niša. Zanimljivo kako noć ide sve dublje i dublje, mi sve više pitanja.
Pa evo da odgovorimo Boletu iz Niša, ja sam imao namjeru pomenuti Crvenog barona, jer evo baš 21. aprila se navršilo 100-godišnjice njegove smrti. On je bio, zvanično, šta se desilo, njegov avion je bio oboren, tvrdi se da je on u stvari bio i živ do momenta pada i da je tokom pada poginuo. E sad, postoje teorije ko je u stvari bio taj koji je oborio Crvenog barona. Postoje priče da je jedan, da se to desilo iz vazduha, da je jedan australijski pilot ga ubio. Sa druge strane, postoji priča da uopšte nije bio pogođen u vazduhu, nego da je bio pogođen sa zemlje od strane protivavionske baterije. Čak ide do toga da postoji priča da je snajperista pogodio ga. Jednim totalno čudnim, mislim, srećnim,
okolnosti, da.
Srećnim onako, pogodkom ga je pogodio. Čak postoji priča da ga je u stvari jedan mitraljez engleski oborio, tako da eto, do danas, zvanično ga je oborio kanadski kapetan Roy Brown. Kanadski pilot, mislim kapetan Roy Brown, tako da eto, doduše smatraju da je svedočenje Roya Browna nije baš najtačnije, jer je nešto dosta je kontradiktorno, tako da eto. Znači, još uvijek se ne zna kako je poginuo najpoznatiji pilot Prvog svjetskog rata.
Pa evo još jedne poruke, i to ovo je podelno stiglo, stvarno se izvinjavamo, veliki broj poruka, veliki broj tema, i Ivana treba ispoštovati i vas. Kaže, pa zato su Ameri pomogli da reformisani nacisti pobegnu u Severnu i Južnu Ameriku kao i u Kanadu i dali im nove identitete, jer i dan danas nauka nije makla korak dalje od naučnih otkrića Hitlerovih naučnika i saradnika. Na zapadu ništa novo od planiranja koje je izmislio Josef Mengele, pa nadalje do marketinga, medija i tako dalje. Sva navodno nova naučna otkrića su zapravo tekovine nacista koji su išli 100 godina ispred svog vremena. I da li imamo, evo, možda za još jednu poruku, kaže, jedan tip u Americi radio isto, samo na malo drugačiji način, ovo je Bela Kiš, on je svoje žrtve pakovao u burada, tela je uništavao kiselinom. Kako nijedan zločin nije savršen, već samo aljkava istraga, nešto ga je ipak odalo, bili su to zubi, zubi i plombe, kamenje i želuca i bubrega i tako dalje. Očigledno nije dobro poznavao hemiju, jer da jeste koristio bi čistu vodu, veliki pozdrav. Ok, vidim da pratite zaista.
Pa možemo sad zavisi kad je on. Sad, evo, možemo,
ali vidim da pomno pratite našu emisiju, to, da, svaki detalj.
Da, ali ovo je super, super forer. Ako se to desilo između dva svjetska rata, ko nam garantuje da ta u stvari osoba nije bila Bela Kiš. Mislim da krenem sad da pravim ovaj zaplet, tako da eto.
Evo, dobro, još i uvijek smo otvoreni za vaše pitanje i odgovore, eto i sljedeći segment, mada se polako približavamo kraju emisije.
La storia è infinita con te, pensiero, perciò lavoro di fantasia, ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così, ci vuole passione.
Questa tua fantasia.
Yeah.
sazvežđe.
I vreme za poslednji segment koji smo rezervisali za vas, odnosno vaše poruke. Kaže, baš teška emisija za ovo doba. Pozdrav od Ljubiše iz Titela. Ljubiša, pozdrav. Takva je tema kakvu smo izabrali. Sljedeća poruka kaže, američki ratni brodovi po završetku Drugog svjetskog rata kreću u potragu za nemačkim podmornicama na Antarktiku. Iz vode izleću leteći tanjiri, napadaju Amerikance koji ne uspevaju da se odbrane i na kraju se povlače. Gledao sam jedan dokumentarac, odnosno dokumentarni film na televiziji o tome, čisto leteći tanjiri. Ovo pitanje je, hajde kažemo, namenjeno meni. U suštini reč je o slučaju iz 1947. godine. Pretpostavljam da dokumentarac koji ste gledali je na ruskom, odnosno na ruskom, Rusi su ga napravili, o tome. Napravljen je nešto nakon hladnog rata, dokumentarac, i on se tiče da je određeni ruski oficiri odgovaraju na opet određena pitanja vezana za ovo. Naime, šta se dogodilo? 1947. godine Amerikanci su krenuli da naprave desant jedan na Antarktiku za vreme hladnog rata. Praktično rečeno, velika je borba bila za svaki deo teritorije, a Antarktik je bio i neistražen s jedne strane i onako povoljna teritorija, onako burilo se da možda ima nekog bogatstva tamo, nafte i slično. U svakom slučaju, što više zagospodarite teritorijom, to bolje. I Amerikanci kreću u desant, mislim, sa 5000 vojnika, nekoliko podmornica, jednim avionom. Kapetan Byrd je predvodio ovaj desant. Tada je bilo, pod navodnicima, još uvijek su kružile neke priče o nacističkim vođama koji su pobegli u podmornicama i tako dalje. Mislim da je baš ovih dana konačno pronađena ta podmornica koja je navodno uspjela da pobegne negde u vodama Danske, ali ova priča govori o tome da su oni naišli, znači mislim na američke i vojsku i uopšte znači njihovu mornaricu kao i avione, da su naišli na otpor navodno od letećih tanjira koji su izletali iz vode. O tome govori taj ruski dokumentarac. Normalno, Sovjeti su pomno pratili iskrcavanje Amerikanaca na Antarktik. Da priča bude još zanimljivija, zna se da su postojale dve relativno uspešne nacističke avanture, ili kako god hoćete, kako god želite to da nazovete, tokom 30. godina, odnosno krajem 30. godina prošlog veka, i one su, znači to je bilo pred rat, i one su prilično onako, pošto su bile uspješne, na jedan glorifikujući način pokazivale eto kako nacisti idu i osvajaju neka totalno neosvojiva područja, prikazivale novu prirodu, i onda su nacisti napravili ne znam koliko 20.000 snimaka u to vreme Antarktika, što niko do tad nije bio napravio, što sa zemlje, što iz aviona, ali se kasnije nisu vraćali. Postojale su tu neke ideje da se tamo naprave baze. Ova priča, da li je istinita, nije istinita, kako, uglavnom govori se o tome da su navodno leteći tanjiri izlazili iz vode i da su Amerikanci doživjeli totalni debakl pokušavajući da osvoje Antarktik. Ono što sigurno znamo jeste da je nekoliko američkih vojnika poginulo, da tela nikada nisu bila vraćena, čak je postojala jedna ekspedicija koja je 2004. godine htela da ide i da pronađe ta tela, pošto su relativno zamrznuta, praktično rečeno. Ne mogu da setim tri ili četiri, Amerikanci su priznali gubitke od jednog aviona i tri ili četiri čoveka navodno koji su nastradala u Oluji. Mislim da Sovjeti kažu da su to mnogo razornije stvari. Uglavnom, Amerikanci se kasnije nisu vraćali na Antarktik u tom smislu. Kasnije Antarktik pripao svima, odnosno ničije, reč je o ničoj zemlji, znači ko pobode otprilike zastavice. Tamo je, šta se tu tačno događalo, kontradiktorno je. Byrd je tada rekao, da napomenem, znači bukvalno citiram, generala Birda, koji je rekao, znači, da tada, da u stvari Sjedinjene Američke Države više nisu kontinent koji je lako zaštićen, jer se do tada mislilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu da teško Amerika da može biti napadnuta. Već se pojavljuju, god je tad nagovestio, neke nove snage koje će, morat ćemo da razmišljamo da se branimo iz vazduha i sa kopna od nečeg novog. Nikada do kraja nije razmišljen ovaj slučaj, znači Amerikanci su priznali neke gubitke, Sovjeti kažu da su oni doživjeli mnogo veći debakl tamo, da su oni nešto hteli da urade, jesu, i da su se povukli totalno nakon mjesec, dva, i to je tačno, oni su rekli zbog Oluje. Sad šta je tu istina, šta nije, to će svakako vreme pokazati, ili možda uopšte vreme neće pokazati.
Prošlu noć vodio ljubav dugo, dugo ja. Ne sećam se ko je prošlu noć zaspao nežno u zagrljaju mom. Nevene bebe hodaju, šetaju po ulici. Neverni smo ja i ti, tuđom greškom rođeni. To je svečno doba za sve nas. Za neverne bebe kucnuo je čas. Ne zebe se, ne zebe zbog ljubavi. Neverni smo greškom stvoreni.
Thank you. sazvežđe.
Sata i 52 minuta, tako da je došlo vreme da odjavimo ovu emisiju. Ovako polako Ivanu se sklapaju oči.
Pa svima, mislim, već je ono 4 ujutro.
Što je ovako najluđe po navodnicima, i dalje stižu vaše poruke. Neke su šaljive prirode, u drugi nam se zahvaljujete. U svakom slučaju hvala što ste nas pomno slušali i ove noći. Što se tiče ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ona je bila u sastavu Nebojša Saboljević, muzički urednik, zatim Petar Sekulić, ton majstor, kao i Maja Marković, organizator i producent. Naš gost i sagovornik tokom ove noći je bio Ivan Branković. Hvala ti, Ivane, još jednom.
Nema na čemu, hvala.
Na iscrpnim i zanimljivim pričama, i autor i voditelj Moja malenkost, Marko Miranović. Što se tiče narednih emisija, Cvrkuta i glasa po ide od 4 sata do 6, zatim u 6 ide Ustanak, a u 9 sati Rečenica koja dan znači. Hvala vam još jednom na slušanju. Inače, sve želimo najbolje i Vanji Stamenković što se tiče sledeće nedelje. Ona je eto na trudničkom bolovanju. Naravno, oni koji su pomno pratili našu emisiju znaju da je ona dugo vremena vodila zajedno sa mnom ovaj sazvežđe 202, tako da nadamo se i lepim vestima do sledeće emisije. Hvala vam još jednom.